Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Хорватії почали друкувати бюлетені для другого туру президентських виборів.
To utvrđujemo i konačnim rezultatom i od sada počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji bi neki od kandidata imao.
Чи ще надихає народи Східної Європи демократична мрія 89-го року?
Ми наробили дуже багато помилок тоді, тому що всі дуже прагнули свободи, але не готувалися до цієї волі. Ми не готували людей, які були добрими міністрами, добрими адміністраторами. У нас не було добрих концепцій розвитку нашої держави.
Про це ви почуєте в Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і до головних подій за кордоном. Постачання російської нафти через Україну у три держави Європейського Союзу – Словаччину, Угорщину та Чехію – після Нового року можуть призупинити. Про це заявив уряд Словаччини, пославшись на отримане ним попередження від Європейської комісії. Причиною можливого призупинення поставок названі суперечки між російською та українською стороною щодо вартості транзиту палива. При цьому «Нафтогаз України» заперечив можливість припинення транзиту. Як йдеться в заяві прес-служби компанії, зараз «Укртранснафта» і російська «Транснафта» проводять переговори про підписання щорічної додаткової угоди до чинного довгострокового контракту від 2004 року. А як запевнив представник президента України із питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський, навіть якщо сторони не зможуть завершити переговори за погодженням позицій до кінця року, то не слід очікувати від України якихось перешкод щодо транзиту нафти у напрямку Словаччини, Угорщини і Чехії. Україна не припинятиме транзиту, наголосив Соколовський. Влада Ірану заарештувала щонайменше 7 визначних активістів опозиції, повідомляють опозиційні сайти країни. За даними ЗМІ, серед затриманих – помічники колишнього кандидата у президенти Ірану Мір Хусейна Мусаві та співробітники фонду, заснованого екс-президентом Мохаммедом Хатамі. За повідомленнями, заарештований також Ебрагім Язді, перший міністр закордонних справ Ірану після Ісламської революції 1979 року і правозахисник Емад Багі. Підтвердження цієї інформації у незалежних джерелах немає. Державні ЗМІ Ірану повідомляють про 8 загиблих під час сутичок демонстрантів із поліцією у різних містах Ірану в неділю. Серед загиблих Алі Мусаві, племінник Мір Хусейна Мусаві. Поліція Ірану заперечує свою причетність до загибелі людей. Заступник шефа поліції Ірану Ахмад Реза Радан сьогодні заявив.
Чимало цих людей зібралися в різних частинах Тегерана. Поліція намагалася попросити їх заспокоїтися та змусити їх мирно розійтися. На жаль, виявилося, що ці люди прийшли на сутичку, яка була організована перед тим.
Натомість свідки повідомляють, що працівники силових структур не лише вдавалися до сльозогінного газу і били демонстрантів кийками, а й стріляли в них. Захід різко засудив дії влади Ірану. Сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала причиною загибелі людей неприйнятні дії сил безпеки. Занепокоєння в зв'язку із розгоном демонстрацій висловив британський міністр закордонних справ Девід Мілібенд. У неділю іранську владу засудили США, Італія та Франція. У Хорватії 10 січня відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками вчорашнього голосування, до другого туру вийшли кандидат від опозиційних соціал-демократів Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. У першому турі Йосипович набрав понад 32% голосів, а Бандича підтримали близько 15% виборців. Переможець другого туру замінить на посаді чинного президента Стіпе Месича. Серед основних завдань для нового лідера Хорватії називають просування до інтеграції з Європейським Союзом, подолання економічної кризи та боротьбу із корупцією. У Росії колишній керівник відділу внутрішніх справ Царицино Денис Євсюков частково визнав себе винним у стрілянині в одному із супермаркетів Москви у квітні цього року. Про це Євсюков заявив на засіданні Московського міського суду, де сьогодні почали розглядати по суті його справу. Повідомляється, що після часткового визнання провини Євсюков відмовився давати свідчення на даному етапі судового процесу. Денису Євсюкову висунули звинувачення в убивстві 2 і замаху на вбивство 22 людей. Влада Ємену заявляє, що за останній місяць були затримані близько 30 повстанців Аль-Каїди, які планували напади на об'єкти нафтової інфраструктури та іноземні представництва. Операція спецслужб, спрямована на боротьбу з Аль-Каїдою, триває, мовиться в заяві керівника Служби безпеки Ємену. Ця заява опублікована через 3 дні після спроби громадянина Нігерії підірвати літак «Амстердам-Детройт». Американські ЗМІ повідомляють, що на допитах він зізнався в тому, що допомогу йому надавали члени Аль-Каїди із Ємену. І це всі новини із-за кордону на цю годину. Людмило.
Дякую, Вікторія Карп'як, про актуальні події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». У президентських виборах Хорватії в неділю 27 грудня взяло участь 44% виборців. Жоден з 12 кандидатів не набрав більше половини голосів. До другого туру, який має відбутися 10 січня, увійшли кандидати до опозиційної соціал-демократичної партії Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода на Балканах» Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, чи на підставі того, що на виборчій дільниці вийшло лише 44% виборців, можна робити висновок, що громадянам байдуже, хто стане президентом?
Та, мабуть, не всім байдуже, але всі опитування від початку кампанії передбачали, що найбільше голосів набере саме Іво Йосипович, та що президент буде обраний щойно у другому турі. Отож, люди вважали, що їхній голос не впливатиме на результат. Дехто залишився вдома через такі прогнози, а інший через погану погоду, дощ та холод. З-поміж 4,5 проголосували лише 2 мільйони виборців. Опитування виявилися реальними. За Йосиповича проголосували 32% виборців. А його колишній партійний колега Мілан Бандич, котрого на початку кампанії виключили з партії, набрав 14% голосів, тобто 400 тисяч менше. За них проголосувала та половина електорату, котра невдоволена політикою правлячої коаліції.
Отже, виглядає так, що правляча коаліція не матиме свого кандидата у другому турі виборів.
Саме так, пані Людмило. Пропоную послухати заяву голови Держвиборчкому.
То утверджуємо і конечним результатом.
Тепер стали остаточними даними. Дотепер кожен кандидат мав можливість подати оскарження. На цей момент я повинен сказати, що вже видане замовлення друкувати бюлетені для другого туру.
Засе тискаю гласочки листичі за другий круг.
Заявив пан Бранко Хрватін. Андрія Хебранг, кандидат від правлячого хорватського демократичного об'єднання, здобув лише 12% голосів. Причина такого фіаско – у спаді рейтингу правлячої партії та в тому, що на пост глави держави балотувалися ще двоє колишніх міністрів і членів цієї партії. Це викликало конфуз і розчарування тих виборців, які традиційно голосують за консервативних правоцентристів.
Пане Михайле, якщо праві сили зазнали поразки, чи це гарантує, що і в другому турі виборів переможе Йосипович?
Імовірно так, а все інше було б несподіванкою. На відміну від більшості кандидатів у президенти, включаючи і мера столиці, зважений професор і композитор Йосипович не був причетним до жодного політичного чи фінансового скандалу. Його опонент у другому турі багато в чому суперечлива і непередбачлива людина. Пан Бандич був у другому турі, вимагає підтримки опозиції, тобто своїх колишніх політичних суперників. Переможений Хебранг уже закликав своїх прихильників не голосувати у другому турі. Та ще одне. На президентських виборах у Хорватії завжди перемагав той, хто здобув найбільше голосів у першому турі. Зрештою, 10 січня недалеко.
І тоді побачимо, чим завершиться президентська кампанія, президентські вибори. Дякую. Про результати першого туру президентських виборів у Хорватії ми говорили з кореспондентом Радіо «Свобода на Балканах» Михайлом Рамачем.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Відразу ж після падіння Берлінського муру 20 років тому хвиля демократичних революцій прокотилася колишніми комуністичними країнами Центрально-Східної Європи і радянськими республіками. Чи ще надихає народи Східної Європи демократична мрія 1989 року? Запитуємо ми про це наприкінці 2009 року. Розповідає Василь Зілгалов.
У 1989 році, ще за 7 місяців до падіння Берлінського муру, Гія Маргулія також приєднався до тисяч демонстрантів у центрі Тбілісі, щоб виступити проти радянського режиму Москви. Маргулія зауважує, що більшість країн, які вийшли з радянської шинелі, були просто не готові до того, що почало відбуватися відразу ж після отримання незалежності.
Ми наробили дуже багато помилок тоді, я так думаю, тому що всі дуже прагнули свободи, але не готувалися до цього. цієї волі. Ми майже всі думали, що коли ми отримаємо свободу, то все само собою стане добрим. Ми не готували людей, які були б добрими міністрами, добрими адміністраторами. У нас не було добрих концепцій розвитку нашої держави.
Розвитку нашого государства.
Після 89-го року такі держави, як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, дуже швидко стали вільними, стійкими та успішними демократіями, вступили до НАТО і Європейського Союзу. Але такі країни, як Грузія, Україна, Молдова, які виграли незалежність після падіння у 91-му році радянського режиму, за минулі 20 років пережили складні часи, бо всіляко намагалися повністю вирватися на свободу від влади Москви, встановити демократичні системи та інтегруватися до Заходу. Але спадщина авторитарного мислення і відкочування шляху демократії Росії, яка постійно втручається у справи незалежних сусідів, не дозволила, приміром, Україні і Грузії остаточно розпрощатися з минулим.
Звичайно, у тих, хто був ближче до Західної Європи, скоріше пішли ці процеси. Я вважаю, що внутрішні політичні фактори і російське бажання не дозволити цим країнам швидше просуватися ближче до Заходу були найбільшими проблемами.
Так вважає американський аналітик із Ради міжнародних відносин Сполучених Штатів Америки Джеймс Голдгейр. Особливо негативну роль, як кажуть експерти, в Грузії, Україні, Молдові відіграли постійні сварки внутрішніх еліт, взаємні обвинувачення, особливо виснажливе взаємопоборювання цих вождів. Але всі аналітики сходяться також і на тому, що далеко не всі нові демократії Східної Європи навчилися використовувати демократичні інструменти суспільства у демократичному напрямку. Так вважає професор із міжнародної політики Колумбійського університету Сполучених Штатів Америки Лінкольн Мітчелл.
Країна хоче стати демократією, але не може цього зробити. Таким ідеальним зразком є Польща 1992 року. Можна ж лише намагатися використовувати фасад демократії і деякі інструменти, щоб посилити якраз недемократичний режим. І чим більше ви надаєте авторитарному чи напівавторитарному режимам урядові інструменти демократії, вони не використовують їх для демократизації, вони направляються на те, щоб ставати все менш демократичними.
Хоча 2009 року грошей на науку було менше, ніж раніше, у світі не було дефіциту медичних досягнень. Вчені почали випробовувати, зокрема, нову вакцину проти ВІЛ-інфекції. Щоб зрозуміти, як влаштований світ, дослідники зіштовхували протони. А в тих куточках світу, де влада намагалася перекривати вільні джерела інформації, на допомогу громадянам прийшла така сучасна технологія, як Твіттер, розповідає Сергій Драчук.
Це може звучати як наукова фантастика, але в грудні 2009 року в тунелі на французько-швейцарському кордоні вчені зіштовхнули протони з рекордною енергією в понад трильйон електронвольтів.
Великий адронний колайдер дає нам змогу впритул наблизитися до розуміння Всесвіту, як він був створений. Приблизно 95% Всесвіту, так званого чорного, ми не знаємо, і я перший сподіваюся, що колайдер на це пролє світло.
Це очікування Рольфа Гойера, генерального директора Європейської організації ядерних досліджень, яка керує проєктом. Якщо колайдер працює глибоко під землею, то й на поверхні нові технології не дрімають. 2009 став роком розвитку мікроблогів Twitter, які дають змогу стежити геть за всім – від планів друзів до кулуарів політичних заворушень. У квітні мережа Twitter допомогла вивести на вулицю учасників протестів проти офіційних результатів виборів у Молдові, а в червні – в Ірані. Під кінець року доступ до Твіттера здобули близько 60 мільйонів осіб. Про значення цього говорить Брайан Чен, журналіст, який відстежує новинки техніки для сайту Wired.com.
Люди, які зазвичай зазнають утисків, здобули слово. Це цифрова демократія, адже кожен, хто має доступ до інтернету і Твіттеру, може поділитись інформацією.
Є новинка і для всіх любителів літератури. 2009 року на міжнародний ринок запустили Kindle – апарат для читання електронних книжок, який може зберігати понад 1500 видань, а запускати їх менш ніж за хвилину. У 2009 році світ також став гігієнічнішим. І це завдяки винахідникам біомаски, яка спроможна знищити за хвилину майже всі віруси. Крім цього, вчені придумали нову модель стетоскопа. Тепер лікар може не просто слухати серцебиття, але й відразу ж вводити дані пацієнта в комп'ютер, який уже точно не пропустить проблеми. Але найбільшим проривом у галузі медицини стала нова вакцина проти вірусу імунодефіциту людини. Новий препарат знижує ризик інфекції на третину.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Лондоні згадують про Віру Річ, посла української поезії у Великій Британії.
Почавши із перекладу уривку з Мойсея Івана Франка, який вийшов в 1957 року у лондонському українському віснику, вона присвятила українській поезії понад 50 років.
Як народжується італійський вертеп – неодмінний атрибут різдвяних свят.
Створення одного такого вертепу потребує щонайменше рік роботи, адже довкола головної сцени народження Ісуса треба відтворити атмосферу народного життя.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Напередодні президентських виборів в Україні західних оглядачів цікавить не лише тема гіркоти розчарування українців після помаранчевої революції, а також нові загрози, послаблені політичними чварами української демократії. Газети Європи знову занепокоєні новими тривожними сигналами з Москви щодо газової платоспроможності Києва. У зв'язку з цим аналітики попереджають про те, що цього разу так звана російська політична карта є чи не вирішальною у визначенні результатів виборів президента України 17 січня. Провідний аналітик Британсько-Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Джеймс Шер попереджає про загрози і виклики, які стоять перед Україною у переддень президентських виборів 17 січня 2010 року і в новорічній перспективі. Цей експерт у галузі російських та українських проблем вважає, що за час після помаранчевої революції, після трьох виборчих кампаній, Україна здала свої позиції в розвитку демократії, сповзла з дійсної демократії, яка розвивається, до демократії незрілої, яка тупцює на місці, та може бути в найближчий час послаблена ще більше. Джеймс Шер наголошує, що сукупність нинішніх політико-економічних проблем України, які включають політичний хаос із наростаючими політичними спекуляціями, загрозливу економічну кризу та непрозорі стосунки з Росією і нарешті президентські вибори – все це таїть загрози для успішного розв'язання українською владою нинішніх проблем із демократичними процесами. Провідний аналітик Chatham House вважає, що на сьогодні одна з найбільших проблем української політичної еліти полягає в тому, що у її середовищі фактично немає чільника, який би ставив національні інтереси вище своїх власних амбіцій. Хоча помаранчевий лідер Віктор Ющенко і проголошував такий принцип, але він став лише жертвою його, що призвело в результаті до такого постпомаранчевого явища в українській політичній культурі, як недовір'я суспільства до влади. Тому, як зауважує Джеймс Шер, від наступних президентських виборів в Україні залежить, кому виявить довір'я більшість виборців, наприклад, Януковичу чи Тимошенко. І чи буде в цьому довір'ї підтримка подальшого демократичного розвитку, політичного плюралізму, чи підсвідоме підштовхування до авторитаризму. Адже в Україні немає навіть 30% суспільства, котрі б підтримували авторитарний стиль правління Володимира Путіна, а про 50% годі й думати. Ці вибори, на думку Chatham House, також покажуть, наскільки їхній переможець, наприклад, Янукович, є проєвропейський, не кажучи вже про натовський, і чи вистачить у нього прагматизму, як колись у Леоніда Кучми, не стати васалом Росії. Експерт із Британського Королівського інституту міжнародних відносин сумнівається тут у тому, що кожен із головних лідерів нинішніх президентських перегонів в Україні готовий, у разі своєї перемоги, подолати непрозорість у стосунках влади і бізнесу, кримінал і корупцію в судах, владу грошей в політиці та відновити процес зближення Києва з Євросоюзом, довір'я міжнародних фінансів і іноземних приватних інвесторів. Тут же експерт із Chatham House наводить низку прикладів передвиборчої політичної корупції, зокрема на Гриповій, політичних спекуляцій найвищих посадових осіб в Києві і виголошення ними напередодні 17 січня популістських, нездійснених, насправді обіцянок на наступний вже 2010 рік. Хоча, як наголошено в цьому політичному прогнозі, майбутній президент змушений буде раціонально розподілити функції влади і за допомогою нової конституції збалансувати управління, щоб надалі не ставити в політичні тиски уряд держави. Джеймс Шер на завершення свого прогнозу на 2010 рік для України наголошує, що найбільше занепокоєння щодо майбутнього української демократії викликає ситуація в енергетиці і присутність у нинішній політиці всередині України саме Росії, з якою один із провідних претендентів на президентське крісло уклала декілька загадкових компромісів у тій же Ялті. Чеська Лідове новини інформує з посиланням на експертів, що Україна не має на даний момент грошей для оплати 800 мільйонів доларів за російський газ до 11 січня 2010 року. Газета наводить сумніви у платоспроможності України з боку очільника «Газпрому» Олексія Міллера, а також аргументи речника цього російського газового монополіста Сергія Купріянова, який вважає, що без кредиту Міжнародного валютного фонду Тимошенко не буде в змозі успішно розрахуватися з Москвою. Лідові новини також зауважують, що так звана російська політична карта є без сумніву однією з найважливіших у сучасному передвиборному протистоянні в Україні. Інша чеська газета «Днес» разом із побоюваннями про нову газову війну між Росією та Україною заспокоює своїх читачів, що сьогодні Чехія підготувалася до вірогідної газової кризи краще і має чималі запаси блакитного палива на зиму. Ця ж газета друкує заяву прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, котра сердито відкинула російські побоювання і заявила, що подібні страхи нагніталися щомісяці упродовж цілого минулого року, а Україна як платила, так і розрахується за газ в січні 2010 року.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо «Європейську свободу». У британській столиці відійшла у вічність найбільший перекладач української поезії англійською мовою Віра Річ. Ця людина присвятила українській культурі понад 50 років, більшу частку свого життя. Але українська нива була лише частиною її подвижницької праці, яка включала поетичні переклади з інших мов, правозахисну і журналістську діяльність, а також власну поетичну творчість. Спогадами про Віру Річ поділився кореспондент Радіо «Свобода» Великій Британії Олекса Семенченко.
Я довший час знав її лише як перекладача, але в останні 2.5 роки познайомився особисто. Наприкінці 2000 року я досліджував твори української літератури в англійських перекладах для українського розділу Оксфордського довідника з іноземної літератури. І переклади Віри Річ з українських класиків посідали у цьому масиві перекладів з української величезне місце. Відтак я познайомився з нею у рамках співпраці у лондонській газеті «Українська думка». Пані Віра там вела регулярну колонку, в якій англійською мовою подавала резюме українських новин за останні 2 тижні. Ця колонка була дуже популярною. Віра вміла помітити найголовніше і подавала усе виважено зі своїм характерним неповторним сенсом гумору. Ми, до речі, часто обговорювали події в Україні. Її дуже цікавила оцінка інших людей того, що відбувається в Україні.
Віру Річ іноді називали послом України в англомовному світі.
Вона справді була таким послом. І це було не лише літературне представництво. Як журналістка, вона, зокрема, багато виступала в англомовній пресі, висвітлюючи проблеми, пов'язані із Чорнобильською катастрофою. Вона закликала допомогти Україні з цією проблемою. Також писала про різні культурні події у Британії, пов'язані з Україною, як от рецензії на книжки, театральні вистави, фільми, різні лекції. Але, безумовно, найбільший її внесок – це українська поезія англійською мовою. Почавши із перекладу «Уривку» з Мойсея Івана Франка, який вийшов в 1957 року у лондонському українському віснику, і видавши 1961 року збірку перекладів Тараса Шевченка, вона присвятила українській поезії понад 50 років. Найбільше завдячуємо її титанічній праці із Шевченковою поезією. Недавно в Україні вийшло у світ чудове фундаментальне двомовне видання вибраних поезій Шевченка, в якому англійський варіант належить Перу Віри. Також вона співпрацювала із Союзом українців Великої Британії для того, аби перекласти абсолютно усі вірші Шевченка. Їй вдалося зробити переважну більшість цих перекладів, але смерть застала її за роботою над тим незначним, чого вона, на жаль, не встигла.
Перекладати поезію особливо важко. Віра Річ перекладала багато, але наскільки якісні були її переклади?
Віра була надзвичайно талановитим перекладачем, як кажуть, мала дар від Бога. Вона мала своє бачення того, яким має бути переклад, і ставила перед собою надзвичайно високі вимоги. Вона казала, що перекладач, подібно до спортсменів, олімпійських чемпіонів, маючи вроджений хист, повинен його розвивати, тренуючи перекладацькі навички, як спортсмен тренує фізичні. Розповідала, як іноді працювала тижнями, намагаючися знайти лише одне потрібне їй слово. Добре, що Україна таки оцінила її зусилля, а це буває не завжди, як відомо. 2 роки тому її було нагороджено орденом княгині Ольги.
Своїми спогадами про Віру Річ, перекладачку української поезії на англійську мову, поділився кореспондент Радіо «Свобода» в Лондоні Олекса Семенченко.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Продовжуємо «Європейську свободу». Улюблений різдвяний ритуал італійців – мандрувати від церкви до церкви або вулицями і майданами, де обов'язково виставляють презепіо. Ці художні вертепи, які відтворюють біблійну сцену народження Ісуса Христа. Та для когось найбільше задоволення не розглядати, а створювати такі вертепи. У майстерні одного умільця в Римі побувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Стукіт молотка, розкидані шматки дроту, заготовки з воску, глини, картону і всяке інше начиння потрібне для роботи. Сеньор Маріано Барбара додає останні елементи до нового різдвяного шедевру. Пересувну майстерню він розташовує вдома на кухні. 10 років, відколи пішов на пенсію, колишній службовець банку присвячує улюбленому заняттю майже 8 годин щодня. Цього року печеру зі святим сімейством і яслами Ісуса він розмістив на тлі рідного сицилійського містечка.
Якщо мені треба для призепіо дерево, я беру, наприклад, гілочку сосни і вмочаю її в клей. Як тільки вона висохла, я покриваю її фарбою, і такою сосна залишається надовго, бо ж завдяки клеєві та фарбі вона тримає форму і здається натуральною.
Так, не відриваючись від улюбленої справи, Маріано ділиться секретами народження свого вертепу. Нинішнє презепіо буде вже 10-м у його власноруч зробленій колекції. Створення одного такого вертепу потребує щонайменше рік роботи, адже довкола головної сцени народження Ісуса треба відтворити атмосферу народного життя. Домогосподарка прибирає на терасі, чоловіки гуторять біля водограю, а трохи далі видно, як коваль розігріває піч і вівчар порається біля овечок. У будинках на призепі горить світло, тож через мініатюрні віконця можна розгледіти меблі, старовинний хатній побут італійської родини, як заможної, так і бідної. Сеньор Маріано зізнається, що окрім фантазії і великого терпіння, для цього діла треба мати й досвід.
Я почав займатися цим ще змалечку. У дитинстві презепіо робив мій дідусь. Щороку ми додавали щось нове. Пригадую, в жовтні вже шукали по крамницях фігурки пастухів, овечок та інших героїв вертепу.
Копітка та філігранна – це робота. Тут мало бути художником. Маріано – майстер на всі руки. Він і електрик, і сантехнік, і будівельник, та інженер. До того ж, він організовує виставки презепіо у різних містах Італії. Умільці, як Маріано Барбара, не тільки представляють свої роботи, а й діляться секретами або труднощами у приготуванні того чи іншого елементу.
Є виставки, на яких визначають переможців, але я не беру участь в таких змаганнях, бо вважаю, що це неправильно давати майстрам перше-друге місця. Головне, що є любов та інтерес до презепіо. Цього досить. Один вертеп може бути гарний, інший – менш гарний. Це не важливо. Важливо вкладати душу.
Традиція італійського презепіо існує щонайменше 8 століть. Ідею створення приписують святому Франциску Асиському, небесному покровителю Італії. Сеньор Маріано вважає, що робити вертеп набагато цікавіше, ніж прикрашати ялинку чи бавитися іншими новорічними прикрасами. У презепіо, що в перекладі означає «ясла», живе таємниця і народжується краса. «Я вірю в Бога, і через презепіо я постійно спілкуюся зі Всевишнім», – говорить майстер. Які ж відчуття, коли справа зроблена і презепіо готове?
О, в мене дуже гарні відчуття, коли завершую презепіо. Найкращий момент тоді, коли робота повністю закінчена, і я споглядаю свій витвір. Ось так дивлюся, а потім помічаю, що десь не вистачає ще чогось, і я додаю ту деталь. Так завжди чогось не вистачає.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим. Che ti ha fatto male, buon Natale, sconosciuto fratello lontano, ti auguro buon Natale, dal mio piccolo cielo italiano.
italiano. No, non odiare chi ti vuole rubare il futuro. Rendi il bene per il male.
Сьогодні все в Європейській свободі. Її вела Людмила Витовченко. На все добре.
La guerra in onda, tutto il mondo si circonda di frontiere sempre.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. В Європейській комісії не виключають скликання координаційної групи для розгляду ситуації із можливим припиненням постачань нафти з Росії через Україну. Водночас підтвердження цьому ще немає, повідомив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» сьогодні в Брюсселі черговий представник Європейської комісії Марк Інгліш. Раніше міністр енергетики Росії Сергій Шматко офіційним листом повідомив Європейському Союзу про можливе зупинення прокачування нафти у напрямі Словаччини, Угорщини та Чехії. За його словами, постачання нафти може бути припинене через невирішення питань з Україною стосовно транзиту. «Нафтогаз України» запевнив, що зупинки транзиту нафти не буде. Центральна виборча комісія перерахувала окружним виборчим комісіям кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік, повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. При цьому, за його словами, у зв'язку із неухваленням державного бюджету на наступний рік, наразі невідомо, як будуть фінансуватися підготовка і проведення виборів президента.
Ви знаєте, закон про бюджет не прийнятий, разом з тим існують урядові рішення з цього приводу, де уряд прийняв рішення про виділення близько 969 мільйонів 600 тисяч гривень для фінансування видатків у 2010 році.
При цьому заступник голови ЦВК наголосив, що левова частина видатків на виборах припадає на 2010-й. Так, членам виборчих комісій необхідно буде сплатити за день голосування і за наступний день. При цьому у складі дільничних виборчих комісій налічується близько мільйона осіб. Суд скасував попередження, яке винесла Центральна виборча комісія кандидатові в президенти прем'єру Юлії Тимошенко, повідомляє прес-служба БЮТ. За словами керівника юридичного штабу Тимошенко Руслана Кирильчука, своєю постановою Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Тимошенко на рішення ЦВК. Центральна виборча комісія винесла попередження Тимошенко у зв'язку із залученням для проведення передвиборної агітації її підлеглих, службового транспорту та інших ресурсів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Ірану заарештувала щонайменше сімох визначних активістів опозиції, повідомляють опозиційні сайти країни. За даними ЗМІ, серед затриманих помічники колишнього кандидата в президенти Ірану Мір Хусейна Мусаві та співробітники фонду, заснованого екс-президентом Мухаммедом Хатамі. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел наразі немає. Державні ЗМІ Ірану повідомляють про вісьмох загиблих під час сутичок демонстрантів із поліцією у різних містах Ірану у неділю. У Хорватії 10 січня відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками вчорашнього голосування, до другого туру вийшли кандидати від опозиційних соціал-демократів Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. У першому турі Йосипович набрав понад 32% голосів, а Бандича підтримали близько 15% виборців. Переможець другого туру замінить на посаді чинного президента Стіпе Месича. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у понеділок, 28 грудня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найсуттєвіші теми випуску. Прем'єр Ющенко атакує оточення прем'єра Тимошенко. Чому саме зараз?
Тому що, в принципі, це один з способів дискредитації кандидата. Між іншим, те ж саме робили і по відношенню до Ющенка цього часу. Він просто зараз використовує останні можливості.
Росія рветься на азійсько-тихоокеанські нафтові ринки.
Діло не в тому, що ми збираємося просто продавати нафту. Це сучасні технології, це толчок в розвитті Дальнього Востока і Восточної Сибірі.
У Хорватії відбулися президентські вибори, попереду другий тур. Ми продовжимо розмову про ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Від критики дій голови уряду президент перейшов до звинувачень на адресу її оточення. На зустрічі з виборцями Віктор Ющенко звинуватив трьох впливових депутатів-б'ютіців у тому, що вони в минулому мали проблеми з законом. Ті у відповідь пообіцяли позиватися на президента до суду і виступили зі зустрічними звинуваченнями. Дмитро Шурхало, наш київський кореспондент, більше про нове протистояння президента з оточенням Тимошенко.
На зустрічі із виборцями Віктор Ющенко піддав критиці кадровий склад фракції блоку Юлії Тимошенко. Президент і кандидат у президенти зазначив, що депутат-б'ютівець Олег Ляшко мав три судимості, одне позбавлення волі і конфіскацію майна, а два заступники голови фракції БЮТ Андрій Портнов та Андрій Кожем'якін були фігурантами кримінальних справ у якості підозрюваних. У свою чергу депутати спростували поширену президентом інформацію і пообіцяли звернутися з цього приводу до суду. Б'ютівці також виступили із зустрічними звинуваченнями на адресу Віктора Ющенка. Так Олег Ляшко заявив, що після виборів чинному президентові і голові Національного банку можуть бути пред'явлені звинувачення щодо обвалу курсу гривні і порушено відповідні кримінальні справи. Андрій Портнов у свою чергу назвав Віктора Ющенка причетним до банкрутства Банку Україна у 2001 році. Політичні експерти зазначають, що Віктор Ющенко і раніше багато казав про депутатів з кримінальним минулим. Проте конкретні імена вирішив назвати лише тоді, коли до виборів залишилося менше місяця. Каже політолог Володимир Фесенко.
У Ющенка останнім часом загострення, скажімо так, нелюбови до Тимошенка. Чому зараз от почалися звинувачення на адресу команди? Тому що, в принципі, це один з способів дискредитації кандидата. Між іншим, те ж саме робили і по відношенню до Ющенка свого часу. Він просто зараз використовує останні можливості. Все, що можна застосувати, зараз все кидається в бій для того, щоб знизити рейтинг Тимошенка, ну і спробувати її наздогнати.
Щодо судових перспектив, то керівник адвокатської фірми Лемберг Кушнір і партнери Сендер Лемберг каже, що в разі, якщо депутати позиватимуться до суду, доводити свою правоту доведеться президентові.
Очевидно, як президент мав певні підстави для таких заяв. Однак ці підстави йому прийдеться пред'явити суду для того, щоб обґрунтувати подібні твердження. Він поширив певні відомості. Якщо зацікавлена особа вважає, що ці відомості не відповідають дійсності, вона звертається до суду, і особа, яка такі відомості поширила, вона відповідно повинна довести те, що ці відомості відповідають дійсності.
Також адвокат Сендер Лемберг наголошує на ненормальності ситуації, коли політики обвинувачують одне одного, будуючи свої звинувачення на матеріалах досудового слідства.
Це таємниця слідства, і вона стає відомою лише тоді, для певних осіб, коли закінчено слідство, а для всіх вони можуть стати відомими лише на стадії судового розгляду, коли будь-хто може бути присутнім в залі суду.
Зазвичай подібного роду справи з гучними звинуваченнями на адресу політичних опонентів в Україні закінчуються без гучних наслідків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні про міжнародні події. На президентських виборах в Хорватії в неділю 27 грудня жоден з 12 кандидатів не набрав більше половини голосів. До другого туру, який має відбутися 10 січня, увійшли кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. З нами на прямому зв'язку з Білграда кореспондент «Свободи» Михайло Рамач. Вітаю вас.
Добрий вечір, пане Зіновне.
Отже, на виборчій дільниці вийшли лише 44% виборців. Чи на підставі цього можна зробити висновок, що громадяни не зацікавлені в тому, хто стане президентом?
Всі опитування від початку кампанії передбачали, що найбільше голосів набере Іво Йосипович та що президент буде обраний щойно в другому турі. Отож, люди вважали, що їхній голос не впливатиме на результат. Дехто залишився вдома через такі прогнози, а дехто через погану дощову погоду та холод майже у всіх областях країни. З-поміж 4,5 проголосували лише 2 мільйони виборців. Опитування виявилися реальними. За Йосиповича проголосували 32% виборців, а його колишній партійний колега, нині незалежний кандидат Мілан Бандич, набрав 14% голосів. За них проголосувала та половина електорату, котра невдоволена політикою правлячої коаліції.
І отже, пане Михайле, ця правляча коаліція не матиме свого кандидата в другому турі?
Саме так. Пропоную послухати заяву голови Держвиборчкому. Тепер дані стали офіційними. Дотепер кожен кандидат мав можливість подати оскарження. На цей момент я повинен сказати, що вже видане замовлення друкувати бюлетені для другого туру. Сказав пан Бранко Хрватін. Andrija Hebrang, кандидат від правлячого хорватського демократичного об'єднання, здобув лише 12% голосів. Причина – фіаско у спаді рейтингу правлячої партії та в тому, що на пост глави держави балотувалися ще двоє колишніх міністрів і членів цієї партії. Це викликало конфуз і розчарування тих виборців, які традиційно голосують за консервативних правоцентристів.
Пане Михайле, чи буде правильно стверджувати, що, в принципі, перемога Йосиповича в другому турі гарантована?
Ну, все інше, як кажуть, було б несподіванкою. На відміну від більшості кандидатів у президенти, включаючи і мера столиці, зважений професор і композитор Йосипович не був причетним до жодного політичного чи фінансового скандалу. Його опонент у другому турі багато в чому суперечлива і непередбачлива людина. Пан Бандиш був соціал-демократом і за підтримки цієї партії став мером столиці, а тепер він змушений шукати допомоги від крайньої правиці. Переможений Хебранг уже закликав своїх прихильників не голосувати у другому турі. І є ще один досвід. На президентських виборах у Хорватії завжди перемагав той, хто здобув найбільше голосів у першому турі. Зрештою, 10 січня буде через два тижні.
Дякую. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Білграда був кореспондент «Свободи» Михайло Рамош. Ми говорили про перший тур президентських виборів у Хорватії. Прем'єр Росії Володимир Путін взяв участь у запуску нафтопровідної системи «Східний Сибір – Тихий океан», що дозволяє Росії вийти на нові ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону. Детальніше про цю подію і навколо неї ми розмовляємо з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим, але спершу фрагмент заяви, яку зробив сьогодні прем'єр Росії Путін.
Новий проект дозволяє нам вийти на цілковито нові ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону. Ринки перспективні, ринки, що зростають. Сьогодні Росія тут присутня, але в неприпустимо малому обсязі. Справа не в тому, що просто збираємося продавати нафту. Це сучасні технології, це поштовх розвитку Далекого Сходу і Східного Сибіру.
Отже, Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір. Я все ж таки сказав би, що не варто поспішати з якимись серйозними прогнозами зміни російських нафтових маршрутів у зв'язку з присутністю Володимира Путіна на відкритті нового терміналу. Треба сказати, що Москва давно вже намагається продемонструвати, що вона здатна конкурувати за постачання нафти на інших географічних напрямках. Однак для цього їй дійсно потрібно не тільки створити нові термінали, але й мати потужний флот як нафтових, так і газових танкерів. Поки що Росія досить серйозно поступається тим країнам, які перевозять нафту і газ не за допомогою вже звичних для російських енергетиків трубопроводів, а саме за допомогою танкерів. І от нещодавно, якраз період російсько-українського енергетичного конфлікту, російська сторона підкреслила, що вона піде іншим шляхом, що російський газ тепер буде перевозитися танкерами, як це, скажімо, відбувається із катарським газом. Однак треба відразу сказати, Росії немає таких виробничих можливостей. Зараз немає такої кількості танкерів і немає такої кількості газу, яка може бути перевезена на альтернативних напрямках. І з нафтою така ж ситуація. Навряд чи можна вважати, що Росія дійсно може створити певну серйозну конкуренцію тим країнам, які вже мають свої можливості для транспортування нафти у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Так що це, по-перше, намагання зрозуміти, наскільки новий ринок може бути дійсно важливим для російських нафтовиків. Ну, а по-друге, потрібно ставати Європейському Союзу, що в разі, якщо не буде домовленості з Росією по енергетичних питаннях, Москва може знайти собі нові маршрути для постачання нафти. Однак з нафтою ще більш складно, ніж з газом, і ми знаємо, що тут, на відміну від газу, російська держава не має монополії на постачання, і завжди знайдеться хтось, хто намагатися за рахунок своїх якихось лаштунків вирішити проблеми із можливостями власної компанії, навіть якщо російська держава буде намагатися продемонструвати, скажімо так, нелояльність до Європи.
Віталію, іншими словами, от сьогодні деякі оглядачі пишуть, що оскільки в Росії з Європейським Союзом не найкращі взаємини, то, мовляв, цей новий шлях, він вирішить якось проблему. Але судячи з того, що ти сказав, це далеко не так.
Ну, це пропагандистський крок насамперед. Потім я не дуже хотів би, щоб ми сприймали серйозно слова якихось спостерігачів, що Росії не дуже добрі взаємини з Європейським Союзом. У Росії не погані енергетичні взаємини з Європейським Союзом. Тільки Європейський Союз вимагає від Росії, щоб вона грала по правилах. І до того ж, треба нагадати, що Росія завжди може скористатися непростими взаєминами Європейського Союзу і ОПЕК, щоб поставити на світовий ринок нафти більшу кількість нафти, ніж пропонує світова організація експортерів. Зрозуміло, що це буде за нижчими цінами, але це дасть можливості російському керівництву закрити ці зірки в бюджеті, які так чи інакше можуть з'явитися внаслідок зменшення самої ціни на нафту. Так що складність взаємин між Росією і Європейським Союзом я також не перебільшував.
Дякую, Віталію. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш московський оглядач Віталій Портніков. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. У Рівному відкрили потужний онкодиспансер. Чого чекають донецькі бізнесмени від 2010 року?
Плани на будущее. Ну, прежде всего, кризис не закончился, к сожалению.
Плани на майбутнє – зберегти робочі місця і допомогти людям. У нас близько 500 сімей працює в різних містах Донецької області.
Гурт «Божичі» презентував новий диск.
Помишляйте, чоловіці,
всякий час о смерті.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні у Рівному вперше за роки незалежності здали в експлуатацію потужний лікувальний об'єкт – радіологічний корпус обласного онкодиспансеру, ще влітку прагнучи довести до логічного завершення, розпочати два десятиліття тому будівництво онкологічного центру. Мешканці області готові були протестувати проти добудови третього і четвертого енергоблоків сусідньої з Рівнем Хмельницької АЕС. З Рівного більше про відкриття лікувального об'єкта Валентина Одарченко.
Будівництво другої черги обласного онкодиспансеру розпочалося ще в 1994 році, розповідає головний лікар онкодиспансеру Григорій Максим'як.
35% населення пострадало внаслідок аварії на ЧАЕС. Рівень захворюваності є достатньо високий. Були великі напрацювання, як зробити. Як, звичайно, не вистачало фінансів.
А тим часом для проведення операцій доводилося ставати в чергу. Бракувало операційних. Рівняни просили коштів у всіх урядів і президентів, адже хіміорадіологічний корпус установи розміщувався у незручному місці в окремій столітній будівлі з неприйнятними не лише для лікування, а й для перебування умовами. Виділяли в середньому 2,5 мільйони на рік. Цього було мало. А тим часом смертність при виявленні онкопатології на ранніх стадіях наближається до нуля, наголосила під час відкриття корпусу Юлія Тимошенко.
І саме тому ми в цей важкий кризовий 2009 рік все ж таки прийняли рішення, що цей об'єкт буде для нас першочерговим і дійсно дасть можливість, особливо людям, які мешкають на сільській території, отримувати своєчасну якісну допомогу.
У серпні нинішнього року під час перебування на Рівненщині прем'єр-міністр України, почувши чергову вимогу з уст самих онкологів, звернулася до голови облдержадміністрації Віктора Матчука із запитанням, чи освоять будівельники усі необхідні кошти до кінця року. І почула ствердну відповідь – незадовго надійшли обіцяні кошти. На будівництво без попередження приїжджали і сама прем'єр, і президент. Однак прискіпливі ревізори лише констатували – рівняни працюють на совість. Сьогодні ж до будівлі нового онкодиспансеру додалося 3 відділення. Поруда відповідає найвищому європейському рівню.
Якщо правильно забезпечити обладнанням цю другу чергу онкодиспансеру обласного, то він буде виконувати також і всі необхідні функції для сусідніх областей.
Україна поки що має лише 2 ПЕТ-центри, оснащених найсучаснішою апаратурою для діагностики і операцій онкохворих. З уст журналістів у Рівному сьогодні вперше зайшла мова про регіональний лікувальний заклад подібного типу. На запитання Радіо Свобода стосовно планів реформування нині нефункціональної і корумпованої медицини, прем'єр-міністр відповіла, що збирається проводити його у 2 напрямках. Перший – повна модернізація медичних закладів з використанням уже підписаних контрактів з Австрією, Сполученими Штатами і Канадою.
Другий напрямок, який ми зараз готуємо і знаходиться законопроект в парламенті, це застосування медичного страхування, яке би мало можливість багатоканально фінансуватися. Мається на увазі страховки, які за рахунок зниження податків будуть купувати для своїх працюючих роботодавців, медичні страховки, які будуть купуватися для тих людей, які не дуже забезпечені, або повністю, або частково за рахунок держави, і лікарняні каси. Якщо ми правильно побудуємо систему фінансування, включаючи і пряме фінансування за рахунок державних ресурсів невідкладної допомоги, це дасть можливість кожній людині отримати медичні послуги найвищого рівня, а по-друге, захистити в тому числі і всіх працюючих в системі охорони здоров'я.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Донецькі промисловці очікують потепління в економіці регіону всередині наступного року. Будівельники, банкіри і представники легкої промисловості сподіваються на оздоровлення вже влітку. На що у новому році готові бізнесмени Донецька заради покращення справ? З Донецького регіону про це розповідає кореспондент «Свободи» Ольга Доровських.
Майже половина підприємств Донецької області цього року мають збитки. За підрахунками управління статистики, скорочення обсягів виробництва спостерігається практично в усіх сферах – від легкої промисловості до торгівлі. Серед фірм, які постраждали від кризи, опинилась група «Герц» – одна з найбільших будівельних компаній Донбасу. Нові можливості фірма шукатиме за кордоном, обіцяє директор підприємства Олександр Ротов.
Ми переформатували свою діяльність і шукаємо нові ринки, ті, де є гроші. Якщо криза у світі закінчилася, то в Україні вона ще реально є. Хоч і кажуть, що все потеплішало, а реально – ні. Я думаю, рух розпочнеться тільки влітку наступного року.
На покращення влітку сподіваються і металурги. Так, директор Маріупольського комбінату імені Ілліча Володимир Бойко вважає, що полегшення в галузі розпочнеться в березні наступного року, коли, на його думку, вгамуються ціни на метал і коксівне вугілля. Банкіри також покладають найбільші сподівання на третій квартал 2010 року. Як відзначив начальник відділу банківського нагляду управління Національного банку у Донецькій області Ігор Соркін, у 2009-му місцеві банки збільшили свій капітал більше як на 200 мільйонів гривень і збираються поступово відновлювати кредитування. Тим часом у Донецьку намітилось потепління на ринку праці. Роботодавці починають замислюватись над долею своїх підлеглих, говорить директор фірми, яка торгує автомобілями. Олександр Веремейчик.
Плани на будущее. Прежде всего, кризис не закончился, к сожалению, поэтому его прошу.
Плани на майбутнє – зберегти робочі місця і допомогти людям. У нас близько 500 сімей працює в різних містах Донецької області.
Состояние в наших городах Донецької області.
Проте сподівання бізнесменів на покращення можуть виявитись марними, вважає голова Донецької торгівельно-промислової палати Геннадій Чижиков.
Модернізація і реформ.
Якщо наступного року не розпочнеться модернізація промисловості, то не буде чого робити вже в цій державі. Нас ніхто не розуміє у Європі.
Ніхто не розуміє в Європі.
Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А зараз наше традиційне опитування. Ми запитали пересічних киян про те, яким для України був рік, що минає. І ось що ми почули у відповідь.
Я думаю, криза, вона дала свій відпечаток на Україну. Тому не було зрушень, які планувалися. Я думаю, що тут ні перемог, ні ніяких таких мінусів немає. Середньо, так як завжди.
В масштабах країни, звичайно, цей рік набагато гірший і складніший для всіх.
Я думаю, змарнований. Тому що з кризи ніхто не справився. Нічого гарного для населення України зроблено не було.
Змарнований, звісно. Тому що виникла криза. Тому що політики нічого не можуть з цим зробити. Просто розкрадують Україну і трачать гроші. Беруть кредити, будуть віддавати потім їх. Це просто жах.
Подібним до попередніх радше. Нічого нового такого революційного не відбулося. Євроінтеграційні процеси загальмувалися.
Я думаю, що це теж певний урок. І народ, і ціла країна з цього зроблять певні висновки, що цей рік дозволив поміняти мислення людей. І це позитивно.
Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». З вами Зіновій Фріс. Через кризу у Сполучених Штатах рівень благодійності зменшився цьогоріч на 6%, та в період Різдвяних свят допомога нужденним активізувалася. Що таке благодійність по-американськи? Про це ми попросили розповісти нашого кореспондента у Нью-Йорку Юрія Дулерайна.
Ну, я можу розповісти про благодійність на прикладі мого селища Гартсдейл. Це півгодини автом на північ від Манхаттена. В нашому місцевому супермаркеті A&P на виході поставили досить велику пластмасову діжку з написом «Продовольчий банк для нужденних». І майже кожен кидає туди що-небудь із своїх закупівель. Там, я знаю, банку супу «Прогресо», пакет з яблуками, фунт апельсинів, м'ясні консерви «Америка's Choice», пляшку «Пепсі», пакет вівсяних пластівців тощо. Виходиш на вулицю, а там Дід Мороз стоїть з металевим казанком на тринозі. Люди кидають туди то, скільки може. Здебільшого $1, хоча дехто жертвує більше. Пішли ми з дітьми до нашого кінотеатру «Грінбург Мультиплекс» подивитися новий блокбастер «Аватар». А в залі перед сеансом ходить між рядів хлопець зі скляним контейнером для пожертв на притулок для бездомних. І контейнер швидко заповнюється. «Нью-Йорк Таймс» виходить з аншлагом на першій сторінці. У Різдво пам'ятаємо про нужденних. Допомогова фундація під назвою «Маленькі брати і маленькі сестри» збирає одяг. Люди залишають пластикові торби з одягом на приступці своєї хати, і їх забирає спеціальна фура і залишає у поштовій скринці квитанцію. Ресторани завозять невикористані продукти і нерозпродані страви до супових кухонь. А крім того, різного роду благодійні організації збирають грошові пожертви поштою. Вони розсилають листи з проханнями допомоги і вкладають туди конверт для вашої зручності, і люди надсилають їм чеки.
Благодійність по-американськи, про це розповідав наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Музичний гурт «Божичі» зробив справжній різдвяний подарунок симпатикам української народної пісні. У Києві співаки презентували диск «Псалми. Помишляйте, чоловіці», в якому зібрали справжні шедеври народної сакральної музики. Богдана Костюк більше про новий диск гурту «Божичі».
Помишляйте, чоловіці,
всякий час о смерті. Скільки мене жив на цім світі, треба буде вмерти.
Псальми або ж сальми – це народні пісні релігійного змісту. Точніше, це саме народне творче осмислення християнського віровчення. Як стверджує етнограф Олексій Доля, музика псальмів подібна до церковної, натомість мова, художні деталі, взяті сучасного творцям текстів побуту. Лідер гурту «Божичі» Ілля Фетісов про захоплення псальмами розповідає.
Інтерес нас до цього жанру виник у 2005 році, коли ми вперше фактично стали масово записувати псальми на сході Луганської області у Новопсковському районі. Там виявилася настільки величезна кількість цих псальмів, дуже цікавих, старовинних, українських, ще 17-18 століття.
У цих піснях Ісус виступає не царем небесним, а сином людським, таким, як ті селяни, що складали псальми. Бог – захисник саме простих людей, але водночас люди мають пам'ятати про інший світ, про царствіє небесне. Тож улюблена псальма Іллі Фетісова.
Це «Помишляйте, чоловіці, всякий час у смерті».
Коли прийде смерть по душу,
не взяла копиця, махне косою, ступай за мною, поліносує.
Настільки стисло, але глибоко викладена основа християнського віровчення і смисл людського буття.
Для сучасної людини псальми – це не та музика, яку можна слухати щодня, але вона допомагає знайти відповідь або ж бодай підказати шлях розв'язання тих проблем, які постають перед нами щодня.
Не уповай
чоловіче.
Богдана Костюк розповідала про новий диск гурту «Божичі». «Свобода» сьогодні добігає кінця. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. До нового року залишається все менше часу. Я бажаю вам, шановні слухачі, гарного настрою, гарно підготуватися до нового року. І, звичайно ж, слухайте Радіо «Свобода».
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвича «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua